Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Активисту компании «Говори правду» Михасю Башуру выставили обвинувачення у подробці документов для отримання кредиту. Ему погрожает 3 года турмы. Российские медии протягивают информационную атаку супраць керавництва Беларуси. Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 19-я година. У праской студии «Новина» удалей Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. У Ираку, поводле апошніх дадзеных, ад выбуху смяротніка загінула больш за 50 чалавек з ліку навабранцаў і вайскоўцаў ірацкага войска. Больш за 100 чалавек атрымалі раненні. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што тэракт здарыўся ў багдадскім офісе па наборы ў войска навабранцаў. Смяротнік-адзіночка змяшаўся з натоўпам, што стаяў у чарзе, у якой знаходзіліся сотні патэнцыйных рэкрутаў. У прыгарадным раёне паўночнай Асеты побач з постам міліцыі адбыўся выбух. Пры гэтым 3 міліцыянты загінулі, 3 параненыя. Гаворыць прадстаўніца паўночна-асетынскага следчага камітэту Марыя Гацоева.
Смертник с поясом шахида подошел к пункту милиции 105 пригородного района и привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами от 600 до 800 грамм в тротиловом эквиваленте.
Ніводная групоўка пакуль адказнасці за выбух на сябе не ўзяла. Яшчэ адзін выбух здарыўся ў кавярні гораду Пяцігорск на поўдні Расіі, ад яго загінула 20 чалавек. Афіцыйны Бухарэст абвінаваціў Крэмль у грубым парушэнні дыпламатычных дачыненняў у сувязі з учорашнім арыштам румынскага дыпламата ў Маскве. У панядзелак расійскае ФСБ паведаміла аб затрыманні румынскага дыпламата Габрыэля Грэку пасля таго, як той нібыта спрабаваў купіць тайную вайскову інфармацыю. Бухарэст заявіў, што арышт Грэку з'яўляецца сур'ёзным парушэннем Венскай канвенцыі аб дыпламатычных дачыненнях. У студзені Расія выказвала занепакоенасць планамі Вашынгтону змясціць у Румыніі комплексы супрацьпаветранай абароны, якія раней планавалася паставіць у Чэхіі. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы папярэджваюць Кітай, што рэзкае нарошчванне пекінам узбраенняў прывядзе да непаразумення і памылковых ацэнак. Як паведамляецца ў штогадовай справаздачы Пентагону, Кітай узмацняе стратэгічны ваенны ціск на Тайвань, нягледзячы на пацяпленне дыпламатычных адносінаў паміж краінамі. Кітай адкрыта нарошчвае ваенную моц на працягу апошніх некалькіх гадоў, аднак эксперты ЗША мяркуюць, што існуе і сакрэтны бюджэт для выдаткаў. Пасля апублікавання справаздачы ўлады Тайваню звярнуліся да Злучаных Штатаў з просьбай аб пастаўках найноўшых сістэмаў узбраенняў. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Джулія Джылард выказалася за пераход да рэспубліканскай формы кіравання пасля таго, як скончыцца кіраванне брытанскай каралевы Лізаветы II, якая фармальна з'яўляецца адчольнікам і аўстралійскай дзяржавы. Джылард пажадала каралеве доўгіх гадоў жыцця, але адзначыла, што ў будучыні змена брытанскага манарха магла б стаць прыдатным момантам для ўсталявання ў Аўстраліі рэспублікі. Лідар апазыцыйнай ліберальнай партыі Тоні Эбот назваў выказванне Джылард недарэчным і выказаўся за захаванне сувязяў з брытанскай каронай. У 1999 годзе ў Аўстраліі праходзіў рэферэндум па пытанні аб форме кіравання, які прыхільнікі рэспублікі прайгралі. Улады Калумбіі назвалі цудам вынікі драматычнай пасадкі самалёта, які ляцеў са сталіцы Баготы на курортную выспу Сан-Андрэ. Боінг 747, які ішоў на пасадку ва ўмовах моцнай навальніцы, пацярпеў аварыю, але